Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Mei 29 mwaka 2015, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita band 19 na 22, vilevile 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika habari zetu za dunia hii leo, mashirika ya Umoja wa Mataifa yanasema hali nchini Burundi inazidi kudorora wakati ghasia zikisababisha vifo.
Na vilevile katika habari nyingine za dunia, rais wa FIFA atoa mwito wa umoja miongoni mwa wanachama wanaongoza shirikisho hilo na la kabumbu.
Basi msikilizaji, kwa habari hizo na nyingine nyingi, usikose kujiunga nasi mpaka mwisho wa matangazo yetu. Na kama ilivyoada, leo siku ya Ijumaa tutakuletea mjadala wetu, yani Live Talk, ambapo tutazungumzia kadhia ya rushwa iliyowakumba baadhi ya maafisa wa juu wa shirikisho la kabumbu ulimwenguni FIFA. Msikilizaji, unaweza kushiriki kupitia namba yetu ya simu inayoanza na alama ya jumlisha 12026193015, au kutuandikia maoni yako kupitia ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili. Lakini kwanza kabisa, Mary Mgawe anakusomea habari za dunia.
Shirika ya misaada ya Umoja wa Mataifa inasema hali nchini Burundi inazidi kudorora wakati ghasia zinapelekea vifo, majeruhi na watu kukoseshwa makazi. Ameonya kuwa mzozo wa kisiasa unaweza kubadilika na kuwa mzozo wa kibinadamu wakati hali ya kutokuwa na usalama inasababisha watu kukimbilia nchi jirani. Takriban watu 20 wanakadiriwa kuuawa tangu wanamgambo walipozuka mwishoni, tangu maandamano yalipozuka mwishoni mwa mwezi Aprili, baada ya Rais Pierre Nkurunziza kutangaza kugombea tena muhula wa tatu wa uongozi, hatua ambayo wapinzani wake wanasema inakiuka katiba ya nchi. Wakati vifo vingi ni vya watu wenye umri mkubwa, shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa, UNICEF, linasema watoto pia wamejikuta katika mzozo huo. Msemaji wa UNICEF Christophe Boulirac anasema mzozo unaendelea nchini Burundi unaweka watoto wa nchi hiyo hatarini, hasa wale walioshiriki katika maandamano yaliyogeuka kuwa ghasia. Wakati huo huo, mlipuko umetingisha mji mkuu Bujumbura nchini Burundi, lakini hakuna aliyejeruhiwa. Taarifa hiyo imetolewa na polisi wakati ghasia zenye maafa za kupinga muhula wa tatu wa uongozi wa Rais Pierre Nkurunziza zikiwa zinaendelea. Picha zilizosambazwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha magari matatu yakiwa yamechomwa moto nje ya jengo la Kenya Commercial Bank katikati ya Bujumbura, eneo ambalo liliondokana na maandamano yaliyozuka Aprili 26. Polisi mmoja aliyetembelea eneo la tukio amesema hawafahamu sababu ya mlipuko huo, lakini mwandamanaji mmoja alikufa katika mapambano na polisi kwenye kitongoji cha Buterere. Rais wa FIFA Sepp Blatter ametoa wito wa kuwa na umoja miongoni mwa wanachama wanaongoza shirikisho la mpira wa kandanda duniani na kuahidi kufanya kazi kudhibiti kadhia ya rushwa kama atachaguliwa tena. Blatter alizungumza katika mkutano wa 65 wa FIFA huko Zurich, Switzerland, ambako wajumbe watapiga kura leo Ijumaa kama atachaguliwa tena katika muhula wa tano. Mtoto wa mfalme wa Jordan Albin Al Hussein anampatia changamoto. Blatter anasema kukamatwa kwa viongozi saba waandamizi wa shirikisho hilo waliokuwa wamekusanyika kwa ajili ya mkutano huo Jumatano ilikuwa ni pigo kubwa, lakini ameomba kuwepo umoja na ari katika kundi hilo ili chama kiweze kusonga mbele. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Rais mpya wa Nigeria Muhammadu Buhari anasema Nigeria haiwezi kujitangazia ushindi juu ya wanamgambo wa kundi la Boko Haram bila ya kuwaokoa wanafunzi wasichana waliotekwa nyara mwaka jana kutoka mji wa Chibok. Bwana Buhari alisema katika hotuba yake baada ya kuapishwa hivi leo kwamba wasichana 219 waliotekwa Aprili mwaka 2014 lazima waokolewe. Aliliita kundi la Boko Haram lisilojali haliabudu haliendani na imani ya Kiislamu. Bwana Buhari ambaye amemrithi Goodluck Jonathan ni Mnigeria wa kwanza kushinda kiti cha rais katika uchaguzi mkuu. Alikula kiapo cha kuingia madarakani wakati wa sherehe katika mji mkuu wa Abuja zilizogubikwa na mabango yakionyesha bendera Nigeria zenye rangi ya kijani na nyeupe. Maafisa wa Saudi Arabia wanasema watu wasiopungua wanne waliuawa leo kwa bomu kwenye msikiti mmoja wa Kishia mashariki mwa Saudi Arabia, shambulizi la pili la aina hiyo katika muda wa wiki moja. Mlipuko ulitokea wakati wa mahubiri ya Ijumaa kwenye msikiti huo Damam. Picha na video kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha moshi mweusi ukitoka karibu na jengo hilo na kuwepo vilio kutoka kwa watu waliosimama pembeni. Haijafahamika wazi kama ni bomu la kujitoa mhanga au ni bomu lililotegwa ndani ya gari. Hakuna mtu yeyote aliyedai kuhusika na shambulizi hilo. Maafisa usalama wa Iraq wanasema mabomu mawili ya kwenye gari yalilipuka kwenye hoteli mbili za kifahari zenye ulinzi mkali mjini Baghdad na kuua watu wasiopungua 10 na kuwajeruhi takriban 30 wengine. Mlipuko wa kwanza ulitokea kwenye eneo la kuegesha magari kwenye hoteli ya Babylon jana jioni na kuua watu 6 na kuwajeruhi 14 wengine. Dakika kadhaa baadaye mlipuko mwingine ulitokea nje ya hoteli ya Meridian na sambamba na hoteli ya zamani ya Sheraton na kuua watu 4 na kuwajeruhi wengine 13. Marekani inasema maelfu ya wahamiaji waliokuwa mabaharini kusini mashariki mwa Asia wanahitaji kuokolewa haraka. Waziri mdogo wa mambo ya nje wa Marekani, Annie Richard, amewaambia waandishi wa habari leo mjini Bangkok kwamba tunatakiwa kuokoa maisha haraka. Richard yupo Thailand kuhudhuria mkutano wa siku moja wa nchi za kusini mashariki mwa Asia na makundi ya haki za binadamu ambao amekutana leo kama sehemu ya kuongeza juhudi kuzungumzia tatizo linalowakabili watu walio katika boti kwenye bahari ya Andaman na Bay of Bengal. Kundi la waendesha pikipiki wenye silaha linapanga kufanya mashindano ya kuchora katuni ya Mtume Muhammad hii leo nje ya taasisi ya Kiislamu katika jimbo la kusini magharibi la Arizona hapa Marekani. Waandaji wanasema mkutano huo ni kujibu tukio la mapema mwezi huu ambapo watu wawili wenye silaha walifiatua risasi kwenye tukio kama hilo huko Texas, mahala ambapo wachora katuni walikuwa wakichora picha ya mtume wa Kiislamu. Wanaume wote wawili wenye silaha waliuawa kufuatia mapambano mafupi ya risasi. Ofisa polisi mmoja alijeruhiwa. Mmoja wa watu wenye silaha alikuwa mara kwa mara akisali kwenye msikiti wa Phoenix ambako kunafanyika mashindano ya leo. Na idadi ya vifo kutokana na joto kali nchini India imeongezeka na kufikia zaidi ya watu 1800, maafisa wanasema leo. Wengi wa waathirika wa joto kali sana wako katika majimbo ya kusini ya Andhra Pradesh na Telangana. Maafisa wanasema idadi kubwa ya vifo inatokana na sababu ya joto kali imeathiri maskini na watu wasio na makazi ambao wanaonekana kufariki katika mahospitali. Maafisa wa India wanawasihi watu kukaa kwenye maeneo yenye kivuli, kujifunika kichwa na kunywa maji mengi.
Na msikilizaji, karibu katika mjadala wetu wa Ijumaa, yani Live Talk, ambapo tunazungumzia kashfa ya rushwa iliyowakumba baadhi ya maafisa wa juu wa shirikisho la kabumbu ulimwenguni FIFA. Wiki hii mamlaka za uhalifu za Uswisi na Marekani zimewakamata watu kadhaa kwa mashtaka ya rushwa inayohusiana na michuano mitatu ya kombe la dunia na matukio kadhaa ya kandanda Amerika ya Kaskazini na Kati, ikijumuisha masuala ya masoko ya haki za televisheni. Basi leo tunaye hivi sasa kwenye line ni Jamhuri Kiwelo, almaarufu kabisa kama Julio, ambaye alikuwa ni mchezaji wa klabu mashuhuri ya na kongwe nchini Tanzania ya Simba. Pia amewahi kuchezea timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars na baadaye kuwa kocha wa Simba, timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars, na kwa sasa anaifundisha timu iliyopanda daraja na kwenda mpaka ligi kuu huko nchini Tanzania, timu ya Mwadui. Kutoka nchini Kenya tunaye Kasuja Onyonyi ambaye yupo kwenye line hivi sasa. Yeye ni mdau wa michezo anayefuatilia sakata hili kwa karibu kabisa. Na kabla hatujaanza mjadala wetu, nikiangalia hapa vyombo mbalimbali vya habari vinatueleza kwamba hivi sasa kura zinahesabiwa ili kuweza kumpata rais wa shirikisho la kabumbu duniani FIFA, na tukipata hayo matokeo basi tutakutangazia moja kwa moja. Kwa kwanza basi mjadala wetu nikianza naye Jamhuri Kiwelo ama Julio, karibu sana katika live talk ya leo, na moja kwa moja swali langu nalielekeza kwako. Tunafahamu kwamba wewe ni mchezaji mpira, wewe ni mwalimu wa mpira, mdau wa karibu kabisa, na umewahi kuifundisha mpaka timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo masuala ya ndani ya shirikisho la mpira wa miguu ambalo ni mwanachama wa FIFA unafahamu vizuri kabisa. Je, unaona hii hali iliyotokea katika shirikisho la FIFA ndio hali halisi ya mambo yalivyo ndani ya mpira wa miguu duniani?
Ndugu mtangazaji, kwanza nishukuru kupata nafasi hii kubwa na adimu ya kuweza kuongea nanyi, chombo cha juu kabisa cha habari. Lakini kubwa naweza kusema kwamba haya matatizo, mimi naita matatizo kwa maana kwamba siku zote inapotokea swala la uchaguzi au kitu chochote, kila mtu anakuwa na mipango yake. Kwa hiyo hata huyo rais wa FIFA bwana Blatter, yeye amejipanga kabisa kutaka kuhakikisha kwamba anapata haraka ili aweze kuendelea kuwa kiongozi wa FIFA. Lakini amekutana na upinzani mkali kutoka katika nchi za Europe, zikiongozwa na mwenyekiti wake nafikiri ni ndugu Platini, ambayo yeye kuna sababu ambazo anaona kwamba hazisababishi kumfanya Blatter arudi madarakani, na matokeo yake zimetokea kashfa za rushwa na kashfa ambazo kwa kweli kwa chombo cha juu kama hicho, kama zipo zinakuwa zina hazileti maana, kwa sababu baada ya mpira ni FIFA. Sasa kama linatokea jambo hilo kwa viongozi wa juu, alafu baadaye huko chini tutafanya nini? Lakini kwa upande wa Blatter, mimi kama mimi nasema ana kila sababu ya kurejea madarakani, kwa maana kwamba yeye ameweza kuzisaidia nchi za Afrika kwa nguvu kubwa, kwanza kutuwezesha angalau Afrika kuwa na timu tano katika World Cup, alikadhalika misaada mingi ya viwanja na pesa alikadhalika.
Asante sana Jamhuri. Moja kwa moja naambiwa kwamba Shafi Dauda naye tumeweza kumpata, lakini kabla sijaenda kwake Shafi Dauda nimuulize Kasuja Onyonyi. Kasuja, wewe habari hizi umezipokeaje? Unadhani kwamba ndiyo hali halisi iliyomo kwa mashirika ama mashirikisho ya mpira duniani?
Labda kwanza hili, kabla Kasuja hajaendelea, tuombe wasikilizaji wetu, washiriki wetu, tafadhali muweze kupunguza redio zenu kidogo ili tuweze kuwa na hali ya utulivu katika live talk ya leo. Tafadhali punguza kidogo redio yako ili tuweze kuwa na hali ya utulivu. Asante. Kasuja, unaweza kuendelea.
Kwa miaka mingi kumekuwa na ufisadi katika shirika hili ambalo linaendeza mchezo wa kiboli ulimwenguni, na halo,
endelea Kasuji, tunakusikiliza. Kasuji, naona pengine Kasuja ameondoka kwenye line. Moja kwa moja tuje Shafi Dauda, karibu sana katika mjadala wa Ijumaa, ambapo leo tunazungumzia kashfa ya rushwa iliyolikumba shirikisho la kabumbu duniani FIFA. Shafi, wewe ni mwandishi wa habari, vile vile umewahi kucheza mpira, unafanya uchambuzi na uko kwa karibu sana na shirikisho la mpira wa hapo Tanzania, halikadhalika mataifa mengine ya Afrika Mashariki na Kati. Unadhani kwamba hii kashfa ndiyo ambayo ina akisi si yale mambo ambayo yapo katika shirikisho la kabumbu duniani FIFA, halikadhalika mashirikisho ya mpira wa miguu katika nchi husika?
Kwanza kabisa niwashukuru
kwa kunipatia nafasi hii ya kuwa miongoni mwa wachangiaji katika imada nzuri. Lakini pia niwashukuru wenzangu ambao wapo online, super coach Jamhuri Kweli Julio pamoja na huyo Mr. Katusa, kama nitakuwa sitakosa jina lake, ambayo yuko mara pengine hapo
Kasuja.
Sijui yuko sehemu gani.
Ni Kasuja. Yuko Kenya.
Kasuja. Yuko Kenya.
Ndio.
Kikubwa ambacho mimi ningependa kuchangia katika sakata hili. Unajua watu wengi wanaliangalia ili sakata katika engo moja tu ya kimpira. Lakini wanasahau ya kwamba mpira ndo unarani dunia. Mpira wa miguu ndo mchezo ambao unaongoza duniani kwa kufuatiliwa na kupendwa na mashabiki wengi wanaofuatilia mambo ya michezo. Lakini pia katika nyakati zilizokuwa nazo hizi, mpira wa miguu ndo unaongoza miongoni mwa michezo katika kwenye industry ya entertainment kwa kuweza kuingiza kiasi kikubwa cha pesa. Kwa hiyo hii inatoa taswira gani? Inatoa taswira ya kwamba mabepari, wafanyabiashara, mataifa makubwa ambayo yanaongoza, ambao ni waangaliaji wa fursa mbali za kibiashara, wanaona ni mahala sahihi pa kuweza kuwekeza. Kwa hiyo wanatengeneza mazingira ya kujaribu kuona vikwazo ambavyo vinaweza kuwazuia wao kuweza kuwekeza pesa zao na kuweza kutengeneza faida. Kwa hiyo wanakujaje? Wanatengeneza vitu ambavyo kwetu Tanzania, nafikiri super coach Julio atakuwa ananisikiliza, kwa tuleta mizengwe kwa rais wa sasa Sepp Blatter, ambaye kutokana na sera zake alipoingia madarakani kwa mara ya kwanza mwaka 1998 alijaribu kuhakikisha anatengeneza usawa kwa members wote wa FIFA 209 hivi sasa tunapozungumza wamefika, na lengo lake kubwa ilikuwa ni kutofautisha mataifa ambayo yanajiona ni makubwa, mataifa ambayo yamekuwa yakifanya vizuri kwenye medani ya soka la kimataifa. Hawataki kuona kwamba wao wana usawa na taifa dogo kama Tanzania. Wana haki sawa na taifa dogo kama la visiwa vya Feru. Kwa hiyo wanaamini wao ndio wanatakiwa kuwa kipaumbele. Lakini Sepp Blatter yeye alisema hapana. Mataifa yote wanachama wa FIFA wana haki sawa, na ndio maana leo hii kwenye uchaguzi wa FIFA hakuna taifa ambalo lina nguvu na uwezo wa kupiga kura tano, kwa sababu lina nguvu, limechukua ubingwa wa dunia mara nyingi. Tanzania nchi ndogo, nchi kama Brazil ambayo inaongozwa kwa kuchukua ubingwa wa dunia, kila mfuatilia michezo anajua taifa la Brazil linaongoza, unapiga kura moja. Kwa hiyo Blatter akasema hapana, lazima mpira wa miguu utambae duniani kote. Hiki ni kitendo ambacho mataifa ya dunia ya kwanza hawakukifurahia. Mataifa hasa ya kutoka mataifa ya jumuiya ya Ulaya, kwa maana ya UEFA kama chama ambacho kinaongoza mpira katika taifa hilo, hawakufurahia mawazo ya Blatter kutaka kuona mchezo wa mpira miguu unatapakaa duniani kote, na mara pote panakuwa na haki sawa. Kwa ndo maana Blatter akaonekana ni mpinzani, na mataifa ya Ulaya wakiongozwa na UEFA hasa rais wao Michel Platini, ambaye tumemsikia mara kadha akiwa mpinzani mkubwa Blatter waziwazi. Na kikubwa ni kwa sababu Blatter aliweza kuhakikisha katika utawala wake, aliahidi wakati ule anagombea nafasi ya urais mara ya kwanza mwaka 1998 kwamba kombe la dunia litazunguka, kombe la dunia litakuja Afrika. Mwaka 2006 ikashindikana kutokana na mizengwe hiyo. Unamjua nafikiri yule mjumbe kutoka New Zealand ambaye alitakiwa apige kura lakini akakimbia hotelini kwake, na ile kura kama angepiga ilikuwa inapatia Afrika wenyeji mwaka 2006 ikashindikana.
Sawa basi, Shafi Daudi, baada ya kupata maelezo hayo kidogo kama ka historia hivi kidogo, sasa hebu turejee katika masuala ya CAFA. Tunafahamu nyinyi ni wadau wa michezo, hizi shutuma zinazoelezea zinaeleza hali halisi katika uendeshaji wa mpira wa miguu? Nikija kwako Jamhuri Kiwelu,
unajua swala la CAFA hizo linakuwa baya, na unapozungumzia CAFA maana yake mtu anataka kuingia madarakani, unaingia kwa njia za ujanja kiasi ambacho hutaki kuingia kwa kuonyesha kwamba watu wanakukubali, ndio maana ya kutaka kufanya swala la rushwa. Kwa hiyo swala la rushwa kusema kweli ni jambo baya, lakini mimi naamini kama alivyosema mwenzangu Safii Dauda ni kwamba hiyo ni mbinu chafu za kutaka kumchafua Blatter, kwa sababu Blatter ni kiongozi ambaye anakubalika na wengi, na hasa watu huku Afrika kwa kuona kwamba yeye ni mtu ambaye anatusaidia sana bwana na bima Afrika, lazima niseme anatusaidia, na ndio maana unaweza kuona mpaka leo watu wengine wasiomtakia mema wanajaribu kupandikiza hizo vitu. Na hii si tu kwa Blatter, lakini hata huko Ulaya timu nyingine unaweza kuona timu zinacheza ligi za Ulaya huko, lakini timu fulani inafungwa kwa sababu kuna watu matajiri wanacheza kamari kwa ajili ya timu kufungwa, kwa kununua marefa au nini. Unaweza kukuta hata mtu asiyejua mpira akasema kabisa kwamba pale yule mwamuzi ametembelea au kafanya maamuzi sio, lakini wanakuwa forced kufanya vile kwa sababu wao wanapewa kitu fulani kwa sababu ya benefit ya watu fulani. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho sasa hivi kipo.
Asante sana Super Coach Jamhuri Kiwelu. Vile vile tunaambiwa kwamba tuna msikilizaji anaitwa Fundi John ambaye amejiunga nasi katika mjadala wetu huu wa Ijumaa. Fundi John, hebu tueleze, je, una maswali, una maoni?
Kwa jina naitwa Fundi John Ngoni, anapatikana pande za line police umeza Kigoma katika nchi ya Tanzania. Kuhusiana na sakata hili la kashfa kuhusiana na swala la ufisadi ndani ya shirikisho la mpira ndani ya dunia nzima FIFA, swala kama hilo kweli limeonekana kama vile ni aibu kubwa sana katika dunia nzima. Kuja kushuhudia katika upande wa ufisadi huu unakuwa unaendelea, si upande wa FIFA tu, bali ni kwa kila sekta nyingi swala hili linakuwa linafanyika, na hili swala linatokea kuwa sugu ni pale ambapo unakuta mamlaka zile husika za kuweza kuzuia vitu kama hivi unakuta zinalala, na mimi nashangaa zinalala kwa namna gani. Aidha unakuta baadhi zinakuwa zinashirikwa kupewa chochote, au kwa sababu wanakuwa wanalindana wao kwa kujomba. Sasa zote ni viongozi katika mambo kama haya, kwani tuaibishane, wanaamua kuchuniana. Na mbona nikipenda zaidi ili kashfa hizi ziweze kupungua, ilikuwa inatakiwa kila mmoja asimame pale alipo, ambao unakabidhiwa bana wewe simamia sekta hii, wesimamia swala hili, inatakiwa simama yeye kama yeye, apate zile sheria muhimu zilizomo mle. Kama ni kumwajibisha mtu ambaye anasomba amefanya ndivyo sivyo, awajibishwe inavyotakiwa. Na maswala kama ilikuwa inafanyika kama hivyo, sheria zikafuata inavyotakiwa, maswala ya ufisadi mdogo mdogo, hizi kashfa ndogo ndogo za ajabu, ina imani zisije kuwepo kabisa, si kwa taifa moja bali kwa dunia nzima.
Asante sana bwana Fundi John, umesema unapiga simu kutoka huko Dodoma. Moja kwa moja nirejee kwake huko Uvinza. Haya, asante. Basi tunajua chumvi zinaenda vizuri huko Uvinza. Haya, hivi sasa basi tumeambiwa pia vile vile bwana Charles Wanderi kutoka Kenya naye amejiunga nasi. Lakini kabla sijaje kwako Charles, kuna swala ambalo Shafii Dauda amelizungumza na kocha Jamhuri Kiwelu amelizungumzia vile vile kwamba hii inaonekana pengine ni zengwe, yani kuwekwa mazingira ya kumuonyesha kwamba rais aliyepo madarakani ambaye hivi sasa kura zinahesabiwa, kama atashinda ataendelea Sepp Blatter, ilionekane pengine ni mbaya kwa sababu mataifa makubwa hayaoni kwamba kuna ulazima wa mataifa hayo yawe na haki sawa na timu ndogo ama nchi wanachama timu ambazo nchi ambazo zinaonekana ni ndogo. Shafii Dauda, kuna mmoja kati ya viongozi ambao wamekamatwa amekiri kwamba haya mambo yalifanyika, na kama utakumbuka Kalusha Bwalya alikuwa mchezaji wa Zambia, aliyekuwa vile vile kocha wa timu ya taifa ya Zambia, halikadhalika rais ama mkuu wa shirikisho la kabumbu nchini Zambia aliwahi kukiri kupokea fedha dola elfu themanini, na akasema kwamba zile pesa hazikuwa ni rushwa, zilikuwa ni amepewa kwa, kama mkopo, na mazingira ambayo kwa kweli yalikuwa yanatatanisha. Sijui hili unalizungumziaje, kwa nini unasema kwamba ni zengwe wakati huo huo kwamba kuna watu ambao wamekiri na kuna vitendo ambavyo vinaonyesha kwamba kuna mazingira ambayo si sawa, mazingira ya rushwa ndani ya FIFA?
Nashukuru sana mtangazaji, ndugu mtangazaji. Ishu ya rushwa siwezi kuzungumzia kwa sababu rushwa inamhusu mtoaji pamoja na mpokeaji. Umeelewa? Mimi najaribu kuzungumzia uhalisia wa hili jambo. Nilikuwa nazungumzia ukubwa wa hili jambo la ishu ya rushwa ndani ya FIFA. ni kwa sababu ya mataifa mawili yenye nguvu ya kiuchumi duniani, taifa la Marekani pamoja na taifa la Uingereza, kwa maana ya England, kushindwa kupata nafasi ya wenyeji wa finali za kombe la dunia. England walikuwa wanabid kuwa host wa kombe la dunia kwenye finali za mwaka 2018 ambazo kachukapewa Urusi. Marekani alikuwa anaomba kuwa mwenyeji wa finali za kombe la dunia mwaka 2022 ambazo amepewa taifa dogo la Qatar. Hapa ndipo ambapo mataifa haya makubwa yaliungana na kukubaliana kuona namna gani ya kuweza kupambana na Sebrata, kwa maana ya kupambana na shirikisho la soka ulimwenguni FIFA. Sasa tukirudi katika hii issue ambayo ndio mjadala wa leo, utaweza kuona kwamba watu wengi wanaishutumu FIFA kama taasisi, kwa sababu baadhi ya wajumbe wa kamati ya utendaji wa FIFA pamoja na makamu wa rais wa FIFA bwana Jeffrey Webb kutoka, ambaye pia ni rais wa chama cha soka cha Amerika Kaskazini cha CONCACAF, ambaye pia ni rais wa chama cha soka cha visiwa vya Cayman, yeye anahusika. Watu wengi wanahukumu kwa sababu yeye ni makamu wa rais wa FIFA, inakuwaje rais wa FIFA asihusike katika ubadhirifu huu? Lakini wanasahau ya kwamba ubadhirifu unaozungumziwa hapa unatokana na ufisadi uliofanywa ndani ya vyama vya soka ambavyo watuhumiwa wamekamatwa, na ndio maana unaona wale watuhumiwa wote watano, amini watuhumiwa tisa ambao wamekamatwa, kuna watano ambao wanatoka kwenye makampuni ambayo yanasimamia haki, ambayo yanasimamia haki za matangazo ya televisheni pamoja na udhamini mbalimbali ambazo zinatolewa kutoka kwenye mashindano si ya FIFA, ni mashindano ya CONCACAF, mashindano ya CONMEBOL kwa maana ya chama cha soka cha Amerika ya Kusini, ambapo anapatikana mmoja kati ya watuhumiwa kutoka katika nchi ya Uruguay. Nafikiri unaipata vizuri sana. Sasa kwa sababu hao watu wanahukumiwa moja kwa moja wao, kwa sababu ni marais kutoka kwenye vyama vya Amerika Kusini na chama cha Amerika Kaskazini, watu wengi wakisikia kwamba makamu wa rais wa FIFA anahusika, wanasahau kwamba kwa mujibu wa katibu wa FIFA, rais, na ndio maana leo hii tunavyozungumza kura zinahesabiwa kura, amepigwa mtu mmoja tu, rais wa FIFA ndo anagombewa, azapigwa kura kumchagua makamu wa rais leo hii.
Basi Shafi Dauda,
makamu wa rais wanaingia kutokana na nini, na katiba ya FIFA ambayo inasema
Shafi Daudi
vyama wanachama kutoka.
Shafi Daudi, sina nia kukukatisha, lakini baada ya kusema yote hayo kwa shutuma hizi, je, huu ndio mwisho wa Sepp Blatter anayetarajiwa kuomba ridhaa kuongoza tena FIFA baada ya kuongoza kwa miaka 14?
Niko hapa na Benzi hapa.
Labda naona simpati Shafi Daudi. Chazo Wanderi, labda utujibie swali hilo. Nauliza kwamba kwa shutuma hizi, je, huu ndio mwisho wa Sepp Blatter anayetarajiwa kuomba ridhaa kuongoza tena FIFA baada ya kuongoza kwa miaka 14 kufuatia shutuma hizi?
Walipokuwa kufanya kampeni za uchaguzi. Halo?
Endelea, tunakupata.
Halo? Alisema alikuwa akipata wakifanya kampeni, mleta alisema ya kwamba atawajibikia si bizaru nota ambalo na mkubwa kwa kutazama ndio mkubwa FIFA. Lakini naye mpinzani wake ule Ali bin Al Hussein, ambaye ni kijana mdogo kwa ukilinganisha na Blatter na miaka 39, anasema kwamba yeye radhi kuleta mwamko mpya na kukiondoa kiza ambacho kinalikumba FIFA. Kwa hivyo Blatter kidogo hapa kuna sababu fulani, jinsi ambavyo matukio haya yametokea, licha ya kwamba yanasemekana ni ukweli, lakini wakati huo huo inasadifiana na uchaguzi wa FIFA. Kwa hivyo
tunakupata vizuri tu Charles, endelea.
Nitasema hivi kwamba hii sakata ya FIFA sio kwamba ni jambo ambalo tunapiga kitaifa, kwa maana ukirudi katika kumbukumbu la historia, ilikuwa ni tangu mwaka wa 74 wakati ambapo rais wa FIFA alikuwa ni Joao Havelange, yule Mbrazili ile, ambapo alichukua hatamu za uongozi wa FIFA. Alileta mambo ambayo yalikuwa ni mambo mbadala, mambo ya kubadilisha na kufanua.
Asante Charles.
kisha hali kadhalika akawalika wadhamini wapya na FIFA ikaanza kupata mamilioni ya pesa.
Asante sana Charles. Basi msikilizaji, tunaomba tuieradhi, sio kwamba tunamkatisha bwana Charles, isipokuwa tunafunga tu matangazo kwa njia ya redio hivi sasa, na tutajiunga baadaye ama tutaendelea baadaye kwa matangazo kwa njia ya mtandao wa www.voaswahili.com. Basi tukutane huko, lakini kwa sasa kwa njia ya redio tunakamilisha matangazo yetu.